Бишкекте саат 19, ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен 19-апрель дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин комитети саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшаналиев ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өкмөт башчыганы кызматтан алууну тапшырды.
Уу коргошун деп аталган чөп жар менен элибизди дарылайм дегени, ошону пропаганда кылганы, бүт дүйнө жүзүндөгү маалымат каражаттары бизди, анын ичинде ошо президентти баш кылып шылдыңдап жазып атканы бул өлкө үчүн абдан кедергисин тийгизген окуя болду.
Иликтөөчү журналист Булот Темиров өз маалыматтарына таянып 15-апрелдеги митингдеги чагымды милиция кызматкерлери уюштурганын жарыялады.
3-4 кем эмес булактардан тактап, андан сырткары социалдык тармактарда сүрөт аркылуу социалдык тармактарда издеп көгө МВД-нын кызматкерлери болуп чыгып атат да.
Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматы оппозиция лидери Алексей Навальный ооруканага которулганын бүгүн билдирди. Жана башка темаларды алдыда кеңири чагылдырабыз. Оболу адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Рахмат. Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоодон НДК партиясынын четтетилгендигинен улам эми добуш берүүнүн жыйынтыгы кайрадан эсептелиши мүмкүн. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 18-апрелдеги жыйында НДК партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Буга атайын кызмат менен милициянын аталган партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Шайлоо мыйзамдарына ылайык НДК мындай чечимге макул болбосо 3 күндүн аралыгында борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышы керек. Аталган партия дооматтарды негизсиз деп атап жатат. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен 6 партия өткөн болчу. Бул партияларга куйругулаш реформа партиясы, социал-демократтар партиясы жана Ыйман Нуру партиясы шайлоо босогосунан өтпөй калган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жер алмашууга нааразы тургундардын талабы боюнча Ташкенге дагы бир жолу барарын убада кылды. Ал берилчү 50 гектар жерди 20 гектарга кыскартууга аракет кыларын билдирди. Бул тууралуу ал Кемпироват суу сактагычынын жанынан 50 гектар жерди Өзбекстанга берүүгө каршы чыккандар менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын алдында Камчыбек Ташиев Өзбекстан менен жер алмашуу протоколун эң пайдалуу келишим деп атап, буга чейинки жер талаштарга эми чекит коюлат деп ишендиргенге аракет кылды.
Мен жетектеген комиссия Өзбек Республикасына барып, эң ыңгайлуу, эң пайдалуу келишим түзүп келдик. Ошол үчүн мен ойлойм, бул протоколду биз бузбашыбыз керек. Бул протоколду аягына чейин чыгарышыбыз керек. Бул элге эң пайдалуу протокол болду.
Дейт Камчыбек Ташиев. Бирок чогулгандар буга ынанган жок. Жолугушуу Оштун Карасуу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн ынтымак айылында болуп өттү. Жолугушууга барган Ташиев нааразылык акциясынын артында чагым салууну көздөгөндөр бар экенин айтты. Бирок чогулгандар анын бул сөзүнө нааразы маанайда жооп кайтарышты. Орусиядагы оппозиция лидери Алексей Навальный абактан ооруканага которулду. Бул тууралуу жазаны аткаруу федералдык кызматы кабарлады. Ал Покров шаарындагы №2 түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөө учурунда ачкачылык акциясын баштаган. Мекеме анын саламаттыгы канааттандыраарлык экенин билдирди. Ошондой эле бир канча күндөн бери наара албай жаткан саясатчыга өзүнүн макулдугу менен витамин салынганы маалымдалды. Буга чейин абактагы дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгы оорлоп, анын жүрөгү токтоп калуу коркунучу бар экенин айтып чыгышкан. Мунун алдында Навальныйды текшерип дарылаган врачтар анын канына жасалган анализди жыйынтыгы жарыяланган. Анда саясатчынын саламаттыгы кооптуу чекке жакын оор абалда экени көрсөтүлгөн. Навальный февраль айынан бери Покров шаарында абакта отурган. Анын саламаттыгына байланыштуу эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү дагы тынсыздануусун билдирген. Евробиримдиктин жогорку өкүлү Жозеф Барел:
I traveled to Moscow some weeks ago to put the question on the table.
Мен мындан бир нече жума мурда бул маселени коюу үчүн Москвага барганмын. Бирок биздин өтүнүч кабыл алынган жок. Азыр кырдаал начарлап жатат. Биз Навальныйдын саламаттыгы үчүн жоопкерчилик Орусиянын бийлигинде экенин эскертебиз, дейт Жозеф Барел. Буга чейин сот Навальныйды 8 жыл мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде 3.5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Навальныйды коргоо штабы өткөн жекшембиде 21-апрелден тартып анын боштондугун талап кылган каршылык акциялары башталарын жарыя кылган. Нормант төрттүгүнө кирген Украинанын, Орусиянын, Германиянын жана Франциянын лидерлеринин башкы кеңешчилери 19 апрелде Украинанын чыгышындагы чыңалуудан улам кезектеги саммитке чогулуунун жол жобосун талкуулашат. Башкы кеңешчилер сүйлөшүүлөрдүн күн тартибин бекитсе, анда аталган төрт мамлекеттин президенттеринин Нормант төрттүгү форматындагы жолугушуусу белгиленет. Бул сүйлөшүүлөр француз президенти Эммануэл Макрон жана немис канцлери Ангела Меркель 16 апрелде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Парижде жолуккандан кийин башталган. Анда бул төрт өлкөнүн башын кошкон Нормант төрттүгү форматындагы саммиттин алкагында Москваны кепке келтирип, чатакты чечүү жолдорун табуу маселеси көтөрүлгөн болчу. Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы чыккан активисттердин акциясына тоскоолук жараткан жарандарга каршы милицияга арыз жазылды. Бул тууралуу ички иштер органдарына кайрылган жарандык активист Бурул Усманалы билдирди. Журналист Болот Темиров митингге милиция кызматкерлери да катышканы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Ал милициялардын үстүнөн да арыз бериле турганы айтылды. Болот Темиров 17 апрелде жарыялаган иликтөөсүндө акцияга тоскоолук жараткан адамдардын арасында жарандык кийимчен милиция кызматкерлери, милиция ардагерлери да бар болгонун көрсөткөн. Ички иштер министрлиги журналисттин иликтөөсүндөгү фактыларды четке кагып, аны жалган, ушак, ойлонуп табылган деп билдирди. 5 апрелде Бишкекте Айзада Канатбекова аттуу кызды уурдап кетишкен. Анын сөөгү бир нече күндөн кийин табылган. Жарандык активисттер буга байланыштуу ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан алынышын талап кылып чыгышкан болчу. Айнурайым.
Рахмат, Кубаныч. Бул Темировдун сөз болгон иликтөөсү жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырганын эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо 20 апрель күнкү аба ырайы: күндүз чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык Көл, Дубанда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкек шаарында түштөн кийин жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Жогорку кеңештин комитети саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүп, өкмөт башчыга аны кызматтан алууну тапшырды. Депутаттар мындай чечимди өлкөнүн башкы дарыгери коронавирусту уу коргошундун тундурмасы менен дарылап жатканын айткандан кийин кабыл алды. Жарандык активисттер да министр Бейшеналиевдин илимий даражасын алып салууну жана кылмыш жооуна тартууну айтса, укук коргоочулар уу коргошуу менен бейтаптарга тажрыйба жүргүзүүнү токтотууну талап кылышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 19 апрелдеги отурумунда саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүп, анын кызматтан алууну өкмөт башчыга тапшырды. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев министр уу коргошуу менен коронавирусту дарылайм деп кыргыз медицинасын уят кылды деп айтты.
Ал өзүнүн соңку аракеттери менен жалпы кыргыз медицинасын бүт дүйнөгө уят кылгандыгы, табыпчылыкты колдоп чыгып атканы, уу коргошун деп аталган чөп жар менен элибизди дарылайм дегени, ошону пропаганда кылганы, бүт дүйнө жүзүндөгү маалымат каражаттары бизди, анын ичинде ошо президентти башкылып шылдыңдап жазып атканы, бул өлкө үчүн абдан кедергисин тийгизген окуя болду.
Бул аралыкта жарандык коом уу коргошунду коронавируска каршы дарылоого колдонгон үчүн саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди илимий наамдарынан ажыратууну талап кылып чыкты. Ушул эле демилгени саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин коомдук кеңеши да көтөрүүдө. Кеңеш бул тууралуу атайын билдирүү таратып, уу коргошунду коронавируска каршы колдонуу адам өмүрүнө кол салуу менен барабар экенин айтып чыкты. Коомдук кеңештин төрайымы Бактыгүл Исраилова:
Покушение на жизнь пациентов, вот что означает этот исыкульский корень.
Уу коргошунду пайдалануу бейтаптардын өмүрүнө кол салуу. Муну министр ачык эле көрсөтүп сунуштап жатат. Мындан да коркунучтуусу, бейтаптардын макулдугун албай туруп, алардын өмүрүнө кооптуу нерсени ичиришти. Бул адам укугун бузуу. Мындайга жол берилбеши керек. Муну адам өмүрүнө атайылап залал келтирүү деп айтса болот.
Умышленное причинение вреда здоровью.
Ал эми айрым дарыгерлер жана юристтер жогорку кеңешке жана укук коргоо органдарына кайрылуу жасашты. Алар президент Жапаровдун көрсөтмөсү менен мамлекеттик резиденцияда даярдалып жатат деп айтылган. Медицинада белгисиз дары, уу чөптүн тундурмасы менен адамдарды дарылоону токтоосуз тыюуну талап кылышууда. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, бейтаптарга эксперимент жасоону токтотууну талап кылды. Ал эми бейтаптардын демилге ТУ деп аталган уюм уу коргошунду коронавирусту дарылоого колдонуу менен дары дармектерди пайдалануу тууралуу мыйзам жана дарыларды даярдоо, өндүрүү, сатуу, бейтаптарга берүүгө байланышкан башка укуктук актылар бузулуп жатканын белгиледи. Ал арада бийлик коронавирусту уу коргошу менен дарылоону мамлекеттик телеканалдар аркылуу пропагандалап жатат. Андагы сюжеттерде 2 жыл мурун элди өз алдынча дарылаганы үчүн мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен сот жообуна тартылган Ашым Зайналиев жана башка тарыхчы, санжырачы адистер эксперт катары уу коргошунун дарылык касиети тууралуу маалымат беришүүдө. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев бул уу коргошунун окуясы Кыргызстанды жалпы дүйнөлүк коомчулукка уят кылды деп эсептейт.
Чындыгын айтканда караңгылыкта тети болгон иш чараларды биздин мамлекет башчылары баш болуп алып барып атканы өтө бир коркунучтуу нерсе. Эң негизги деген медиа компаниясы КТРК буга чейин 1 жыл 2 жыл муктаж соттолуп өзүн билемдик менен дарылап жүргөн кишини азыр биринчи орунга коюп ошонун сөздөрүн авторитет катары элге сунуштап атканы ого бетер кейиштет.
16 апрелде саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Аламкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, уу коргошун ушул кезге чейин Кыргызстандагы ооруканаларда жаткан 300 бейтапка берилип, байкоо жүргүзүлгөнүн жана натыйжасы билингенин айтып чыккан. Министр журналисттердин алдында уу коргошунун тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин белгилеген. Бейшеналиев дарыны президент Садыр Жапаров менен чогуу даярдап жатканын, дарыгерлерди чакырып, аларга дарылоону үйрөтүп жатканын айткан. Азырынча уу коргошунун тундурмасы башка аймактардагы бейтаптарга да берилип жаткан. Белгисиз. Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгы бул дары али ооруканаларга түшө электигин билдирди. Ушундай эле маалыматтын Оокат райондук ооруканасынын башкы дарыгери Асамидин Марипов да Азаттыкка ырастады. Анын айтымында уу коргошунун тундурмасы бейтаптарга эркинен тышкары берилбейт.
Зордукта бербейт аны түшүндүрүп, анан кийин берилет аны. Аны келсе мен өзүм ичип көрөм аны биринчи.
15 апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктыра турган ыкма тапканын жарыялаган. Фейсбуктагы расмий баракчасына бир нече киши атайын аппараттын жардамы менен бөтөлкөлөргө кайнатма куюп жатканы тартылган видео жарыялаган. 19 апрелде Фейсбук компаниясы бул тасма адамзатка залал келтирүүчү маалымат катары тармактан өчүрүлгөнүн маалымдады. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Иликтөөчү журналист Болот Темиров өз маалыматтарына таянып, 15 апрелде үйбүрөлүк зомбулукка каршы митингдеги чагымды милиция кызматкерлери уюштурганын жарыялады. Журналист митингде таратууга катышкан бир нече укук коргоо кызматкеринин аты жөнүн ачыкка чыгарды. Ал эми Ички иштер министрлиги Темировдун бул маалыматын четке кагууда. Ал ортодо активисттер зомбулукка каршы митингде чыр чыгаргандарга чара көрүүнү талап кылды. Шууда теманы Бакыт Асанов улантат.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров жаңы жагдайын айтып чыккан митинг 15 апрелде болгон. Анда Бишкекте уурдалып киши колду болгон 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмүнөн кийин ондогон активисттер аялдарга зомбулукту токтотуу жана ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылган акция уюштурган. Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында бул акция башталгандан көп өтпөй өздөрүн бейөкмөт уюмдарга жана кумсаларга каршы экенин айткан топ антимитинг баштаган. Алар министрдин отставкасын талап кылган активисттерди күч менен ички иштер министрлигинин имаратынын алдынан сүрүп чыгарган эле. Болот Темиров өз иликтөөсүндө дал ушул антимитингди уюштурган жана баштап баргандар милиция кызматкерлери болгондугун айтып чыгууда. Журналист митингдин жүрүшүндөгү видео тасмаларды тыкыр изилдеп, ички иштер министрлигинин бир нече жооптуу кызматкерин тааныгандыгын айтууда.
Биринчи бизге ушундай маалымат келген. Ушул провокация кылган адамдар бул баягы атайын уюштуруп арасында кызматкерлер бар болчу МВДнин деп анан кийин биз текшере баштадык. 3-төн кем эмес булактардан тактап андан сырткары социалдык тармактарын сүрөт аркылуу социалдык тармактарда издеп көбү МВДнин кызматкерлери болуп чыгып атат да.
Болот Темиров иликтөөсүндө мындан сырткары ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын дагы башка кызматкерлери милиция формасын чечип коюп антимитингдин катышуучулардын арасында жүргөндүгүн билдирүүдө. Ал ошондой эле иликтөө жарыялангандан кийин Темиров Лайф студиясынын электрондук почтасын бузуп кирүү аракеттери болгондугун да ачыкка чыгарды. Болот Темировдун бул иликтөөсү чыккандан кийин Ички иштер министрлиги жооп кайтарып, анда айтылгандарды четке какты. Министрлик 18-апрелде тараткан билдирүүсүндө бул маалымат жалган жана чындыкка жатпайт. Видеодо чынында эле Ички иштер министрлигинин кызматкерлери бар. Бирок алар митинг болгон жерде эки тараптагы адамдар кагылышпасын деп келишкен деп айтылат. Ал эми Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши жаралган кырдаалды териштирээрин убада кылууда. Аталган кеңештин төрагасы Ялкын Даводов журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтарды тыкыр изилдегенден кийин гана жыйынтык чыгаруу туура болот деген пикирди карманып жатат.
Милиция биринчиден саясатка аралашпаш керек. Милиция саясатына алыс болуп, милиция бирөөнүн колунда курал болбош керек. Митинг боюнча, ал митингди биз мындай карадык, ал митингде ветерандар да чыгып өзүнүн ой пикирлерди айтты. Ал жерде формачан кызматкерлер коопсуздукту сактоо боюнча өзүнүн жумуштарын аткарды. Бирок ушундай эле башка кызматкерлерде формачан эмес, туура эмес иштер болбосун деп алар да аткарган. Бирок бул маалымат боюнча биз мына кечээ мен видеону көрдүм, өзүм коомдук кеңештин мүчөлөргө талкууга бүгүн эртең менен салдым. Муну да талкуулап өзүбүздүн ой пикирин билдиребиз да жакын арада.
Ал ортодо айрым активисттер 15-апрелдеги акция учурунда тоскоолдук жараткан жарандарга каршы укук коргоо органдарына арыз жазышты. Мындай даттануу менен милицияга кайрылган активист Бурул Усманалы Азаттыкка сүйлөп жатып, өлкөдө мыйзамдуулук орнош үчүн тынч чыйында чагым салгандар жоопкерчиликке тартылышы керек деген билдирди.
Ошолордун өздүгүн тактагыла деп ошондой өтүнүч менен жаздым. Анткени видеолордун ссылкаларын таптым интернеттен, ошолорду тиркедим кошумча ушул видеолор аркылуу ошол адамдарды тактап жазалагыла дедим.
Кыргызстанда аялдардын укугун коргоо чакырыгы менен уюштурулган акция жаңжал коштогон алгачкы окуя эмес. Өткөн жылы 8-мартта аялдардын тилектештик маршы белгисиз адамдардын кийлигүүсү менен үзгүлтүккө учураган. Алар уюштуруучулардын барактарын айрып, чыр чыгарышкан. Андан кийин милиция уюштуруучуларды кармап кеткен эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайбыз.
Милиция, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздики.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Кечки берүүлөрүбүздү улантып, бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоодон НДПК партиясынын четтетилгенинен улам эми добуш берүүнүн жыйынтыгы кайра эсептелиши мүмкүн. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Русиядагы оппозиция лидери Алексей Навальный абактан ооруканага которулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жер алмашууга нааразы тургундардын талабы боюнча Ташкентке дагы бир жолу барарын айтты. Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы чыккан активисттердин акциясына тоскоолдук жараткан жарандарга каршы милицияга арыз жазылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматы оппозиция лидери Алексей Навальный ооруканага которулганын, анын абалы канааттандырарлык экенин бүгүн билдирди. Мунун алдында ачкачылык кармап жаткан саясатчынын доктурлары анализдерин жарыялап, саламаттыгы кескин начарлап кеткенин жазышкан. Ал эми тарапкерлери шаршембиде нааразылык акциясын өткөрүүгө даярданышууда. Покров шаарындагы колонияда отурган Навальный маалыматка караганда Владимирдеги башка жабык жайдын аймагындагы ооруканага жаткырылды. Жаза аткаруу федералдык кызматы аны өз макулдугу менен витаминдер менен даарылап жатышканын кабарлады. Кремлдин негизги сынчысы 44 жаштагы Навальный марттын аягында ачкачылык кармай баштаган. Анын айтымында түрмө жетекчилери ага керектүү медициналык жардам алууга тоскоолдук кылып жатышат. Оппозиционердин саламаттыгы акыркы күндөрдө кескин начарлап кетип, анын жеке доктуру жана дагы 3 адис арасында кардиолог жүрөгү бир заматта токтоп калышы мүмкүн экенин эскертишти. Алар Орусиянын абактарды көзөмөлдөгөн мекемесине кат жазып, Навальныйга кирип чыгуу уруксатын сурашкан, бирок жекшембиде Покровтогу колонияга барган дарыгерлер бейтап менен жолуга алган жок.
Биз ушул жерде 2 саат турдук. Алексей Навалы өтө оор экенин баардыгыбыз түшүнөбүз. Бирок тилекке каршы бизди ага кое бербей коюшту.
Бейтаптын абалына камтама болуп жатам. Анализдери мени кооптондуруп турат. Калий абдан жогору экен. Креатиндин деңгээли өсүүдө. Бул бөйрөктүн жабыркашынан кабар берет. Адамды куткаруу керек.
Саясатчынын маалыматкачысы Кира Ярмыш чукул чара көрүлбөсө Навальный саналуу күндүн ичинде ары карап кетиши ыктымал деп жекшембиде Фейсбукка жазды. Батыш өлкөлөрү да оппозиционердин абалына камтамасын билдирип келатышат. Биз орус бийлигине Навальный мырзанын түрмөдөгү абалы толугу менен аларга жүктөлөрүн, эл аралык коомчулук алдында жооп беришерин айттык. Навальный өлүп калса, Орусияга каршы чара көрүлөрүн эскерттик. Биз азыр аларды карап жатабыз. Ушу тапта аны коомчулукка жарыялоонун кажети жок, деп билдирди 18 апрелде CNN телеканалына интервьюда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. Салливан Вашингтон администрациясы Москва менен дипломатиялык жана жеке каналдардан сүйлөшкөнүн кошумчалап, АКШ жана Еврошаркет Навальныйды куугунтуктоого байланыштуу Орусияга санкция салышканын белгиледи. Британ тышкы иштер министрлиги саясий негизде камалган Навальныйды бошотууга үндөп, анын саламаттыгына тынчсыздануусун билдирди. Оппозиционердин тарапкерлери 21 апрелде Москва, Санкт-Петербург жана башка ири шаарларда аны колдоо акциясын өткөргөнү жатышат. Алар Навальныйга боштондук деген сайтка митинг катышабыз деген 500 000 кишинин катталышын күтпөөнү чечти. Буга чейин саясатчыны бошотууну талап кылган акция 500 000 киши катталганда гана өтөөрү айтылып келген. 18 апрелге карай анда ниетин 457 000 киши билдирди. Бир нече күн мурун катталгандар тууралуу базадан жеке маалыматтар ачыкка чыгып кеткени кабарланган. Окуялар тез өнүгүп жатат. Митингди кечеңдете албайбыз, күтүүгө убакыт жок, деп түшүндүрүштү уюштуруучулар. Алардын айтымында Навальныйдын саламаттыгынан тышкары бийликтин анын коррупцияга каршы фондун жана штабтарын экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизүү планы ыкчам чара көрүүгө түртүп жатат. Дал ошол күнгө 21 апрелге президент Владимир Путиндин федералдык жыйынга кайрылуусу пландалган. Навальный Германиядагы дарылануудан кайтып келери менен аэропорттон кармалып колонияга жөнөтүлгөндөн кийин январдын этегинде жана февралдын башында уюштурулган митингдерге ондогон шаарда түрдүү маалыматтарга караганда 100 000 300 000 чейин киши катышкан. 1000 киши кармалып, бир нечеси соттолду, ондогон кылмыш иш козголгон. Навальный бир нече жыл мурунку иш боюнча ушул февралда 2.5 жылга кесилген. Европанын адам укуктары боюнча соту ал иш көптөгөн мыйзам бузуулар менен каралган деген тыянакка келген. Былтыр августта оппозиционер уландырылып комага түшкөндөн кийин Берлиндеги клиникада дарыланган. Иликтөөчү журналисттер новичок химиялык заты колдонулган кол салууну орус коопсуздук кызматкерлери жүзөгө ашырганын ачыкка чыгарышкан, бирок Кремль бул фактыны четке кагып келет.
Азаттык радиосунан берүүбүздү уланты эми кайрадан Кыргызстанда кеңири талкууланып жаткан темага кайрылабыз. Элдик медицинада уу коргошун менен айрым ооруларды дарылоо колдонулуп келген, бирок мындай окуялар адам өлүмү менен аяктап майыптыкка алып келген учурлар да катталган. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кененирээк айтып берет.
16 апрелде Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирусту дарылоонун жаңыкмасын жарыялады. Анын айтымында мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сунушу менен эми ооруканаларда сыркоолорго уу коргошундун тундурмасын ичире башташты. Мындай жаңылыкты бейтаптарга клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталбаган тамырдын ачытмасын берүүнү коомчулук түрдүү кабыл алды. Азаттык радиосу элдик табыптарга дартына даба издеп баргандар табыптын сунушу менен уу коргошун же башкача айтканда ысык көл тамырдан колго жасалган дарыларды ичкен адамдар менен баарлашты.
10 мүнөт убакыттын ичинде өлүп кала жаздадым.
30 жаштагы мээрим бир топ жылдан бери кол буту ооруп ревматоидный артрит менен күрөшүп келген. 2018 жылга чейин кайрылбаган дарыгери, ичпеген дарысы калбаган келин акырында ээлдик табыптарга кайрылганын айтат.
Бул оору негизинен суук тийгенден болот экен. Сөөктөрүм ушунчалык какшап оорчу да, анан адам баласы ошол оорудан шыпа издеп ар кимдин укканын көп кылат эмеспи. Мени бир табып калпашканда ошол уу коргошундун тундурмасын жасап берген. 10 күн ичесиң деген, анан 6 күн ичтим, 7-чү күнү ичипкенден кийин эле жарым сааттан кийин колдорум тырышып, анан башым ушунчалык кысылып баштады.
Бул убакта мээримдин жанында жакындары болгон.
Аябай ушундай өзүмдү жаман сезип баштадым, анан 10 мүнөттүн ичинде эле ооруканага алып барышты. Тилим байланып, анан денем муздап бараткан сездим. Буттарым, колдорум аябай тырышып калды. Тынчтыкка уктап кетип бараттым да, бирок апам жанындагы бетиме чапкылап, анан реанимацияга барарыбыз менен ашказанымды кечке жууду. Кара көк тарткан суу чыгып атты. Элес булас билем, анан үстүнө капельница. 5 күн реанимация жаттым.
Табып мээримге уу коргошундун тундурмасын бир нече тамчы менен гана ичүүгө уруксат берген. Аны табыптын айтканы боюнча ичкени менен мээримде уулануу болгонун дарыгерлер айткан.
Дарыгерлер ушундай мендей болуп уу коргошунга дарыланып уулангандар абдан көп экенин айтышты. Түшүмдөгүдөй сезилет да, оор күндөр өттү мен үчүн. Бирок уу коргошун деген сөздү укканда денем дүркүрөп кетет, атын да уккум келбейт. Мындайча айтканда стрессти мен эч кимге каалабайм. Мага берген табыпты болсо эч нерсе кылган жок. Мун арызданган жокмун.
Элиза болсо 4 жылдан бери 2 баласын жалгыз тарбиялап келе жаткан жалгыз бой эне. Элизанын күйөөсү дагы табып жасап берген уу коргошундун ачытмасын ичип, ооруканага жетпей каза болгон.
Бронхити бар болчу мурун эле. Кыш болчу. Ошол күнү кайнагамдын үйүндөгү малдарын айдап келем деп кеткен. Кечинде эле жөтөлү башталып калды, бронхити кармады деп ойлоп калдым анан. Дары иштесем болбой ичпей койгон. Киши көрүп жүргөн айылдашыбызга барып уу коргошун алыптыр. Жатаарда ичкен, ошол бойдон турган жок.
Өзүн элдик табып катары тааныштырган Көчү айылынын тургуну Качкын Муканбетов 16 жылдан бери уу коргошун менен болгон ооруларды дарылайм деди. Ал ошол эле кезде уу коргошун менен дарылоонун кесепеттерине жоопкерчиликти өз мойнуна албай турганын кошумчалады.
Паратирит, артрит дегендер, ревматизм, астма, бронхит, опухолдун түрлөрү өчүп кетпесе бар аябай. Но бул аябай күчтүү дары. Тактагы менен дарыланыш керек да. Муну деген кайнатып ичип атышат. Дозадан кетсе көпчүлүк көбүрөөк көрүп калат, үшүп калса. Мен өзүм дарылайм, элге бербейм көп. Мурун үйгө келип дарылачумун, азыр үйлөрүнө барып дарылап калдым. Эми ажал туура келсе аны ичким алып кала албайт.
Президент жана саламаттыкты сактоо министри бул уу коргошундун ачытмасын ичүүнү сунуштап, коронавирус илдетине чалдыккандарды аны менен дарылоону өткөн аптада баштаган. Бирок бардык эле дарыгерлер вирусту дарылоонун мындай ыкмасын колдобойт. Кайчы пикир жараткан бул ыкманы Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы мамлекеттик мекемесинин ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов.
Курамында аконит деген уулуу зат бар, аны колдонуу өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн. Анын кандай таасир эткени азыркы убакытка чейин толук түрдө далилдене элек. Биринчи жаныбарларга текшерилип, кеминде бир 10 миң жаран изилдөөдөн өткөндөн кийин гана буну элдерге сунуш берсе болот. Коронавирус илдетине бул уу коргошундун такыр таасири жок. Азыркы учурда коронавирус илдетине эң эффективдүү жардам бул вакцина болуп эсептелинет.
Дейди дарыгер. 2007 жылдан бери уу коргошундун тундурмасын дары катары ичип, 14 адам ууланып, 4 адам каза болгонун Акипресс маалымат агенттиги жазып чыкты. Ал эми коомчулукка айтылбай, көмүскөдө калган мындай окуялар жогоруда айтылган сандардан 2-3 эсе көп болушу мүмкүн экенин айрым дарыгерлер айтып келишет. Азырынча аймактардагы ооруканаларда уу коргошундун ачытмасы менен COVID-19га чалдыккандарды дарылоо баштала элек. Ал арада Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу сунушун өкмөткө жолдоду. Комитеттин билдирүүсүндө Алымкадыр Бейшеналиевдин коронавирус уу коргош менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү анын бул кызмат ордуна ылайык келбесин көрсөттү. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылықтар, талдоолор, тенденциялар, қызықтуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул жарым сааттык берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп туруңуздар. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Шубак кечиңиздер менен 19-апрель дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда ала качуу боюнча былтыр 15 иш гана сотко жеткен. Ала качууга кабылган кыздардын 88% гана милицияга арыз жазбайт.
Биз алдын алуу милиция кызматкерлерин окутуу, коргоо органдарына аял кызматкерлердин санын көбөйтүүнгү реформаны сунушкушубуз керек. Анткени 175-чи беренеде ансыз деле катуу жаза каралган.
Алдыда Бишкектеги жыйын, ушул темага арналган жыйын жөнүндө айтып беребиз. Жылдын алгачкы кварталында Кыргызстандын бюджети планга толук жетпей калды.
Чек арадагы маселелер болуп атат. Биринчи кезекте Кытай Республикасы менен ошол эле убакта экспортко бул кедергисин тийгизип аткан бул казактардын чек арасында болгон маселелер.
Бул маселеге болсо элдик экономика түрмөгүндө токтолобуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек мамлекет башчысы Садыр Жапаров уу коргошун тууралуу фейсбуктагы билдирүүсүн өзү өчүргөнү туурасында билдирүү жасады. Анда президенттин соц тармактагы расмий баракчаларындагы билдирүү тыштан эч кимдин кийлигишүүсүз жеке демилге менен өчүрүлгөнү белгиленген. Байтеректин маалыматына караганда ошол эле кезде саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги бул багытта атайын илимий иликтөө иштерин улантат. Буга чейин Facebook компаниясы президент Садыр Жапаровдун 15-апрелде жарыяланган COVID-19 айыктыруучу дары тууралуу постун өчүргөнүн электрондук кат аркылуу Азаттыкка ырастаган болчу. Компаниянын басма сөз кызматынын өкүлү Кейт Хайс ким болбосун түздөн түз физикалык залал келтире турган маалыматтарды бөлүшүүсүнө же болбосо COVID-19 дарылоо же алдын алууга байланыштуу жалган маалыматтарды таратуусуна уруксат берилбей турганын жүйө келтирген. Германиядагы Шпигель басылмасы соңку санында аннексияланган Крымдагы Керч шаарынын түштүгүндөгү орусиялык аскер лагеринин спутниктен тартылган сүрөттөрүн жарыялады. Журнал мындай жай быйыл 15-марттын 2-апрелине чейинки аралыкта пайда болгонун белгилеген. Лагерде миңден ашуун машина жана ар кандай аскер техникасы жайгашканы да кабарланды. Ситтоунун аналитиктери Крымга багыт алган аскердик эшелондордун видео тасмаларын иликтеп чыгып, бул лагерге Орусиянын Түндүк Кавказдагы 58-чи армиясынын аскер бөлүктөрү которулган деген жыйынтыкка келди. Анын айрым бөлүктөрү Крымга ташталганын Орусиянын Түштүк аскердик округунун басма сөз кызматы да жакында кабарлаган болчу. Абхазиядан ташылган автоунааларды Кыргызстанда каттап мыйзамдаштырып берүүнү мамлекеттик органдардан талап кылгандар кайрадан Бишкекте митингке чыгышты. Ушундай эле акция мартта 2 жолу өтүп, алар президент Садыр Жапаровдун атына кайрылууда жолдошкон болчу. Бул маселе 19-апрелде Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде да көтөрүлдү. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев Абхазиядан машиналар буга чейин жемкорлук чийимдер аркылуу өлкөгө киргизилип, ошого байланыштуу текшерүүлөр күчөгөнүн билдирди.
Булар алып киргенде товар катары алып кирет. Биз деген ошого запчастька бөлүп анан кийин сатабыз, же болбосо коллекционный деп основаниясы ошондой болуп кирет экен. Коррупционный схемаларды ички иштер министрлигине поручение берилген, алар иштеп атат.
Депутат Бакытбек Раймкулов болсо Абхазиядан келген автоунааларды сатып алгандарга каршы эмес, машина ташыгандарга каршы чара көрүүнү сунуш кылды. Чехия Врибетседеги жарылуу боюнча Орусияга каршы дагы жаңы чараларга барышы мүмкүн. Прага Орусиянын 18 дипломатын өлкөдөн чыгарууну Москва оор кабыл алганын белгилеп, чех өкмөтү мындан аркы кадамдарын карап чыгарын 19-апрелде тышкы иштер министри Ян Гамачек маалымат жыйынында билдирди.
Současně vzhledem k tomu, jak razantní je ta ruská.
Ошол эле кезде Орусиянын бул дипломатиялык кадамды олуттуу кабыл алганын эске алуу менен мен премьер-министр менен жолугуп, эми Чехия тарабынан мындан ары кабыл алына турган кадамдарды талкуулайбыз, деди тышкы иштер министри Ян Гамачек. Москва буга жооп кылып, Чехиянын 20 дипломатын өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Алар нон-грант персонасы деп жарыяланып, дипломаттарга 19 апрелден калбай өлкөнү таштап чыгып кетүү эскертилген болчу. Кремль бул кадамга Чехия 2014 жылкы жарылууга байланыштуу Орусиянын 18 дипломатын өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алгандан кийин барды. 17 апрелде чех премьер-министри Андрей Бабиш Чехиянын коопсуздук кызматтарынын Вербецкидеги аскер кампасындагы жарылуудагы байланыштуу анык далилдердин негизинде тынчы деп шектелген орусиялык 18 дипломат өлкөдөн чыгарыла турганын жарыялаган болчу. Орусия Өзбекстанга спутник 5 вакцинасынын 300 000 дозасын апрелдин аягына чейин берип, майдан баштап эмдөө иштери республика боюнча кеңири масштабта жүргүзүлөт. Бул тууралуу Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов COVID-19 илдетине каршы туруу боюнча Ташкентте өткөн атайын республикалык комиссиянын жыйынында айтты. Өзбекстанга Кытай вакцинасынын 1 миллион дозасы апрелдин аягына чейин келет. Өзбекстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 400 миңден ашканы белгилүү болду. Буга чейин Кыргызстанга спутник 5 вакцинасынын 30 миң дозасын гана берүүнү Россия убада кылган болчу. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алууну сунуштады. Мындай чечимди аталган комитеттин жыйынында кабыл алынганын депутат Жанар Акаев ырастады.
Уу коргошун деп аталган жанагындай чөп чар менен элибизди дарылайм дегени, ошону пропаганда кылганы, бүт дүйнө жүзүндөгү маалымат каражаттары бизди, анын ичинде ошо президентти баш кылып шылдыңдап жазып атканы бул өлкө үчүн абдан кедергисин тийгизген окуя болду. Бүтүндөй кыргыз медицинасын тагы ушул министр абдан уят кылды,
деди депутат Жанарбек Акаев. Алымкадыр Бейшеналиев брифингде коронавируска каршы дарылоодо уу коркошун деген чөптүн тамырын колдонгонун айткан, ал анын тундурмасын ичип көрүп, анын зыянсыз экенин белгилеген. Ал президент экөө кайнатманы даярдап жатышканын, дарыгерлерди чакырып, аларга дарылоону үйрөтүп жатышканын дагы кошумчалаган болчу. Бул билдирүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Дүйнөлүктүк саламаттык сактоо уюму жана бир катар адистер коронавирустан дарылоодо уу коргошундун пайдасы далилдене электигин жана анын кооптуу экенин эскертишкен болчу. Айнур айым,
рахмат. Кубаныч Жолдошов сунуш кылган жана башка жаңылыктардан кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Ала качуу боюнча былтыр 15 иш гана сотко жеткен. Ал эми ала качууга кабылган кыздардын 88% милицияга арыз жазбайт. Бул тууралуу Бишкектеги жогорку кеңештин депутаттары жана адистер катышкан жыйында айтылды. Талкууда жазык кодексиндеги никеге туруу максатында адам уурдоо беренесине бириктирүү сунуштары да айтылды. Деген менен айрым адистер маселени мыйзам өзгөртүүдө эмес, укук коргоо органдарынын реформасынан көрүшөт. Иш чарага кабарчысы Айгерим Акылбекова катышып келди.
Талкууда ордалып каза болгон Айзада Канатбекованын окуясынан кийин жазы кодексиндеги 175 беренени жоюп салуу сунуштары айтылды. 175 беренеге ылайык, башкача айтканда, адамды никеге туруу максатында ордоо үчүн 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу чарасы каралган. Ал эми 170 адам ордоо беренеси боюнча 5 жыл. Жактоочу Айжан Розаконова беренелерди бириктирүү менен коомчулукта ала качуу түшүнүгүнөн улам жасасыз калган учурларды жокко чыгарууга мүмкүн деп эсептейт.
Ге туруу максатында деп туруп көп эле иштерди, кандай гана ала качуу болбосун, ошого карата иштерди козгоп атышат, кылмыш иштерди. Бирок караганда негизинен адамды урдоо ала качуу никеге туруу үчүнбү же жөн эле негизинен жөн эле кайсы максатта урдап атканын баарын эле ошол бир берене коюп атышат да. Ошон үчүн биздин позициябыз адвокаттардын позициясы. Бул жерде төгөрөк столдо биздин адвокаттар дагы катышып атышат, адвокаттар советинин дагы мүчөсү катышып атат. Биз өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз. Негизинен 175 беренени биз деген алып салып, аны деген 170-чи берейне кошуп, ошо негизинен да адам урдоого жатат, цели да болуп атканын, аны деген негизинен эле андан кийинки беренелер жазылып турат. Алагачуу бул адам урдоого кирет. Биз деген биздин позициябыз качан гана адамды алып туруп машинага отургузганда, ошондо гана ошо кылмыш иши болгон деп эсептелинет. Өзүнүн каалоосу жок, мисалы машинага тыгып башка жерге алып кетсе. Ошон үчүн биз деген 175-чи беренени негизи ала качууну мыйзам түрүндө мыйзамдаштырбай, негизинен адам урдоого 170-чи берене кошуп, туран ошону күчөтүш керек деген ойдобуз.
Жарандык союз коомдук бирикмесинин маалыматына караганда, былтыр 175-чи берене адамды никеге туруу максатында урдоо боюнча 215 иши катталып, анын 10% азы гана сотко жеткен. Бирикменин сурамжылоосуна катышкан кыз келиндердин 88% алга чуга кабылганда милицияга арыз жазбаганын айтышкан. Ал эми 170-чи адам урдоо беренеси боюнча катталган былтыркы 150 иштин 4 гана сотко чейин жеткен. Бирикменин төрагасы Тимур Шайхутдинов никеге тургузуу максатында урдоону, башкача айтканда, ала качуу менен күрөштү укук коргоо органдарынан башташ керек деп эсептейт. Ал Жазы кодексинин 175-чи беренесин 170-чи беренеге кошуу абалды өзгөртпөө үчүн айткан эксперттердин бири.
Одна из проблем, почему существует умыкание женщин с целью.
Мажбурлап никеге тургузуу максатында урдоочулар азайбай жатканына коомдун түшүнүгү, милиция кызматкерлеринин кайдыгерлиги, тосма арыздын жазылышы себеп болуп жатат. Беренени өзгөртүү менен бул маселелер чечилип калабы? Биз алдын алуу, милиция кызматкерлерин окутуу, коргоо органдарына аял кызматкерлеринин санын көбөйтүү өңдүү реформаны сунуш кылышыбыз керек. Анткени 175-чи беренеде ансыз деле катуу жаза каралган. Аны иштетүүдө көйгөй жаралууда.
175-й статьи эту проблему решит никак.
Тимур Шайхутдинов ала качуунун курмандыктары болгон Бурлай жана Айзаданын окуясынан кийин да укук коргоо органдарында абал өзгөрбөй жатканын айтып кейди. Ал буга милицияда аял кызматкерлердин аздыгы да себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Одна из проблем, почему
биз анализдеп чыкканда аял кызматкерлер укук коргоо органдарында 5% гана түзөрүн билдик. Бул абдан аз, анткени зомбулук, зордукто же ала качуу окуяларында кыздар эркектерге ачылышпайт. Алар аялдарга айтып бергиси келет. Ошол эле кезде система өзгөрбөй, милиция Бурлайдын окуясынан дагы сабак албай келгенин айткым келет. Алардын ала качуу беренесине болгон мамилесине Айзадан окуясы ачык далил. Азыркыга чейин кызды сактап калууга мүмкүн эле деген ойлор жаралып келет.
Эту проблему решит никак.
Жыйынды Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети Луч Света долбоору менен биргеликте уюштурду. Аталган комитеттин турайымы Наталья Никитенко милицияга ишенимдин жоктугун да белгилейт.
Наказанием, которое на сегодняшний момент, к сожалению, не всегда достигает преступника.
Кыздар жана аялдарга карата зомбулук күчөп жаткан учурда кыргыз өкмөтүн маселени эрте карап чыгууга чакырат элем. Менимче бул жерде отурган ар бир адамдын ою боюнча ар бир кыз өз өлкөсүндө коопсуз, эч кимден коркпой жашаганга акылуу. Ошондуктан ал бейкапар жашап жаткан учурда кимдир бирөө тарабынан уурдалып, киши колдуу болбошу керек. Мен келечекте мындай маселелер такыр көтөрүлбөй каларына ишенгим келет. Акыркы тапта мыйзамдын иштеп жатышын көзөмөлгө алуу абдан маанилүү болуп жатат. Иштердин көбү сотко жетпей жатышы жалпы укук коргоо органдары сот системасына болгон ишенбөөчүлүк жаратып жатат. Бул абдан аянычтуу жагдай.
Порядка 45% дел прекращено.
Кыргызстанда кыз ала качуу боюнча айыпталгандар 2013 жылдан бери 7 жылга чейин эркинен ажыратылып келген. Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнөн кийин 2019 жылы жаза күчөтүлүп, кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ушул тапта 18 жашка толуу эле кызды ала качкан адам 10 жылга чейин эркинен ажырап, айып төлөөгө да милдеттүү. Быйыл 7 апрелде уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясынан кийин никеге тургузуу максатында адам урдоо беренеси кайра талкууга түштү. Ички иштер министрлиги Айзаданы 200 ашуун милиция кызматкери күндөп түндөп издегенин билдирген. Канатбекованын сөөгү ал уурдалгандан кийин 3 күн өткөндө Бишкектин четиндеги машинадан чабан көргөндөн кийин гана табылган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын башкармалыгынын башчысы Малис Жумабаев беренелер боюнча милиция кызматкерлердин милдеттерине токтолуп өттү.
71-й статья, вы знаете, проявление торговли людьми, оно проявляется в формах сексуальной эксплуатации, трудовой эксплуатации. Поэтому мы эту проблематику неоднократно на...
Бул жерде көп маселе жатат. Биринчиден биз талкуулап жаткан беренелер адам сатуу менен тең турат. 170-чи жана 175-чи беренелер экөө тең коомдук мүнөздөгү оор кылмыштын түрүнө келет. Мындай беренелер боюнча коомчулукта же массалык маалымат каражаттарына дагы маалымат чыкса, дароо кылмыш иши козголуп, кызматкерлер тарабынан реакция болушу керек. Бирок акыркы окуяда андай болгон жок. Мурдагы кодекстерде деле прокурор арыз жок деп иште кабыл албай, издөө иштерин башташчу эмес. Бул жерде биз коомдук мүнөздөгү кылмыштарга арызды жок эле ишти баштоо чарасында карап чыгышыбыз керек экен. Дагы бир маселе бул соттолгондор же абактан чыккандар менен иштөө. Алар кайра кылмышка барбашы үчүн коомго аралаштыруу иш аракеттери көрүлүшү керек экен.
Криминалдык милициянын кызматкерлери Айзада Канатбекованы урдоого шек саналган дагы 4 кишини кармаган. Колго түшкөн шектүүлөр шаардык милициянын тергөө абагында киргизилген. Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева ушундай талкуулардан кийин мыйзам долбоору боюнча сунуш даярдааларын билдирди.
Эксперттер менен бардык тараптар менен талкуулашыбыз керек. Канчалык эмне кылганда биз өзгөртө алабыз? 50% болсо буга каршы чыгып атат. Себеби дегенде ушуга чейин күчөтүлүп келип отуруп, атайын ошол 170-чи берене калган, кеп беренеде эмес. Себеби дегенде милиция кызматкерлери менен тыгыз иштеп, алардын мамилесин, алардын ушул ала качуу боюнча, же болбосо ушул кызды урдоо боюнча түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек жана сот укук коргоо органдарында бул сөзсүз милиция, прокуратура жана сот кызматкерлерин атайын даярдыктан өткөрүш керек деген сунуштар айтылып атат.
Касымалиева ошол эле кезде Жогорку кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн гендердик кеңеш ушул оңдоо мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөрүн да кошумчалады.
Жогорку кеңеш дагы өзүнүн мыйзамдарын чыгарган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө максатында анан жанагы бардык органдарды бир площадкага, бир аянтчага топтоо максатында биз 2020 жылы төраганын алдында гендердик кеңеш түзүлгөн. Ошол гендердик дискриминацияга, анан үй бүлөлүк зомбулукка, аялдарга болгон зомбулукка каршы, анын ичине ала качуу кирет, жаңы мыйзамдарды иштеп чыгуу, экспертиза, башка өлкөлөрдүн мисалы, анан аялдар менен иштөө азыр ушул активдүү иштей баштады. Ошонун баарын карап турганга ушул совет гендердик кеңеш түзүлгөн. Бул дагы өзүнүн жемишин берет деп ойлойбуз. Көбүрөөк мындай координация болуш керек, айрыкча мамлекеттик органдар тарабынан.
Иликтөөлөргө ылайык жаңы үй бүлөлөрдүн 20% ала качуунун негизинде куралат. Ала качуу курмандык болгон кыздардын милицияга кайрылган учурлары бирок өтө сейрек кездешет. 2018 жылы Чүйдө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызы ала качуунун курмандык болгон. Аны урдап бараткан киши максаты ишке ашпай калган соң Жайыл райондук милиция бөлүмүндө кызды бычактап өлтүргөн. Бирок ал кездеги бийлик да бул окуяга дароо реакция жасабай жарандык коомдун нааразылыгын жараткан. Кийин сот Бурулайды өлтүргөн жигитти 20 жылга эркинен ажыраткан. 5 апрелде 3 адам Медеров Тыныстанов көчөсүнөн өтүп бараткан жерден күчтөп машинеси алып кеткен Айзада Канатбекованы жана аны урдаган адамдын сөөгү 2 күндөн кийин Бишкектин четиндеги талаадан автоунаадан табылган. Шаардык милиция шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев кызды футболка менен моунту өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып жанын кыйганын билдирген. Теңизбаев мурда Орусияда ар кандай кылмыштар үчүн соттолуп абакта отуруп чыкканы, Бишкекте дагы 2 жыл мурда коркутуу боюнча арыз милицияга түшкөнү белгилүү болгон. Бирок милициянын ага эмне үчүн чара көрбөгөнү белгисиз. Ички иштер министри кыз урдалгандан кийин убагында аракет көрбөй шалаакылык кылганы үчүн 40 ашык милиция иштен алынып жазасын алганын билдирүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жылдын алгачкы кварталында Кыргызстандын бюджети планга толук жетпей калды. Негизинен бажы жана башка тармактардан түшкөн киреши азайды. Өкмөт мунун себебин экономика төмөндөгөнү жана экспорт-импорттун азайганы менен түшүндүрүүдө. 2021 жылдын бюджети ансыз да дефицит менен кабыл алынган. Айрымдар бул темп уланса тартыштык мерчемделгенден көп болот деп эскертишүүдө. Элдик экономика түрмөгүндө бул теманы Эрнест Нурматов талдайт.
2021 жылдын январ-март айына карата республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө маалымат Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 19 апрелдеги отурумунда каралды. Анда негизги баяндаманы вице премьер министр, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков жасады.
2021 жылдын биринчи кварталы үчүн республикалык бюджетке жалпы пландалган сумма 33 миллиард 746 миллион сом болчу, иш жүзүндө 32 миллиард 352.2 миллион сом түштү. План 95.9% аткарылды. Же болбосо 1 миллиард 394 миллион сом бюджетибизге түшпөй калды.
Кармышаков айтылган сумманын 25 миллиард сомдон ашыгырагы салыктык кирешелер экенин тактады. Өкмөт өкүлү анын ичинде салык кызматы топтогон сумма толук экенин, бирок бажы кызматынын планы толук аткарылбай калганын маалымдады. Тагырагы бажы мекемеси коюлган планды 86% гана аткарган. Салыктык эмес кирешелер пландан ашыгы менен чыккан, бирок расмий трансферттердин планы 20% гана аткарылган. Вице-премьер-министр трансферттер аздыгын мамлекеттик инвестициялык программалардагы тендерлердин кечеңдеши менен байланыштырды. Эми бажыдан түшкөн акчанын азайганын ал мындайча чечмеледи.
Биринчи себеби бул экспорт-импорттун төмөндөшү. Жана мен айтып кеткенде бул чек арадагы маселелер болуп атат. Биринчи кезекте Кытай Республикасы менен ошол эле убакта экспортко бул кедергисин тийгизип аткан бул казактардын чек арасында болгон маселелер. Бул барыстагы жанакы биздин жүк ташуучу унааларды кармоонун кесепети, анан бул негизги ошол чек арадагы, андан башка биздин өзүбүздүн ичибиздеги ошол жанакы процедуралар, тендердик процедуралар боюнча, ал боюнча дагы айтып кеттим эле, тилекке каршы көп маселелер боюнча, ошол боюнча проблемалар,
деди Улукбек Карымшаков. Суроо жооп бөлүгүндө депутаттар бажыдан түшкөн каражаттын төмөндөп кеткенине көп көңүл бурушту. Алар мунун реалдуу себептери эмнеде экенин жана аны жоюуга байланыштуу кандай чаралар көрүлүп жатканын такыр сурашты. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү Тарыел Жоробеков менен Сайдулла Нышановдун суроолоруна жооп берип жатып, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев деталдуу жооп берди.
Бажы төлөмдөрү бекитилген министрлик тарабынан 9.7 миллиард боло турган болсо, аткарылган 8.429.4 миллиард болду. Мындайча айтканда 1.271 миллион казынга түшпөй калды. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, 2020-жылдын биринчи кварталында былтыр пандемия деген бала болгон эмес. Марттын орто ченинде башталган, январь февраль айлары толук кандуу иштеп турган. Бүгүнкү күндө ошо коюлган алгоритмдин негизинде жумуш жүрүп жатат. Ошо пандемиянын бүгүнкүгө чейин келип турат. Эгер январь февраль айларында ошо Торо карт пункт пропускасы аркылуу 1700-1800 машина өтүп аткан болсо, бүгүнкү күндө 40-50 машинадан өтүп атат, ошо бүгүнкүгө чейин келип атат.
Өкмөт өкүлдөрү Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы сооданы кайрадан мурдагы калыпка келтирүү же азыркыдан жыяндантуу маселеси бул жогорку деңгээлдеги саясий тема экенин канкуулагандай болушту. Түз маанисинде маселе президент Садыр Жапаров Бээжинге барып диалогту жандаткандан кийин түзөлүшү мүмкүн экенин билдиришти. Бирок бул жагдай дагы канчага чейин созулат жана бажы төлөмү мындан ары да азая береби же жокпу, бул суроонун башы ачык калууда. Депутат Осмон Турдуманбетов быйылкы көрсөткүчтөр былтыркы сандар менен салыштырылып жатканын сынга алды.
Былтыркы жылга салыштырмалуу деген терминди токтотсок да, экономикада базисный год деген термин бар, туурабы? Бул былтыркыдан башка жылды, 19-жылды салыштырабызбы? Пандемияда болуп токтоп калган эмени былтыркыга караганда мынча көп чогултук деген болбойт. Ошондуктан сиздер дагы бир мындай усредненный бир статистикага келели. Былтыркыга салыштырма, былтыр экономиканын баары токтоп, бардык өндүрүш предприятия бүттүк, малый средний бизнес баары жабык болчу. Ошондуктан өсүштү биз башкача эсептешибиз керек.
Эл өкүлдөрү каржылардын аздыгынан быйыл пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөөдө көйгөйлөр жаралышы мүмкүн деген кабатырланууларын келтиришти. Өкмөт мүчөлөрү андан көйгөй болбойт маанисинде жооп берип турушту.
Элдик экономика курулсу.
Макул, казынанын чамачаркы маяна менен социалдык төлөмдөрдү бергенге жетет дейли, бирок өнүгүүгө, жумшаганга же жаңы нерселерди курганга жетеби? Эл өкүлдөрү арасында мына ушул жагдай да козголду. Маселен, депутат айым Бурун Аманова мындай маселе койду.
Незавершенкалар республика боюнча аябай эле көп деп ойлойм да. Ошонун ичинде мына мен кече Баткен областынан командировкадан келдим. Ошол жерден кайрылуу жасашты. 7 незавершенка бар экен. Булар только эле мектеп. Анан 120 орундуу мектепте 540 окуган окуучулар бар экен саны мененчи. Эрти мененки 7:00 баштап кечке чейин окуйбуз, 3 сменге бөлүндүк деп мындай арызы могун айтып атышат да. Ошол незавершенкалар боюнча сиздин оюңуз кандай? Аларды качан бүтүрөбүз деген иш аракеттериңиздер бар.
Вице премьер министр, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков мында көйгөйдү толук мойнуна алып, быйыл бардык мектептерди бүткөрүү мүмкүн эместигине токтолду.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол бүтпөгөн социалдык объектилердин жалпы суммасы 14 миллиардтан ашык. Эгерде биз баарын бүтүрөбүз десек 14 миллиардтан ашык акча каражаты
республика боюнча.
Республика боюнча. Ал эми республика боюнча бүгүнкү күндө капиталдык салымдар беренеси боюнча биз биринчи кезекте 70%дан ашкан даярдыгы бар мектептерди, бала бакчаларын, фабтарды тилмеге киргизгенбиз. Анан авариялык мектептер эгерде жанакы ӨКМ өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу болсо ошолор анан кийин таптакыр эле балдар окуй албай калган жанакы ат башыдагы контейнерде да окуган анан частный мектептерде окуган ошол мектептерди биринчи кезекте биз бүтүрөбүз деп атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө капиталдык салымдар беренесине каралган акча каражатты анын баарын бүтүргөнгө жана мен айткандай жетишпейт.
Депутат Бурун Аманова кайра ага жооп кылып, анда бала бакча жана фабтарды курууга даяр болуп жаткан эл аралык уюмдарга жана фонддорго тоскоол болбой чогуу иш алып барууга чакырды. Эл өкүлү тескерисинче социалдык объектилерди куруу ниетин билдирген андай фонддор документалдык жактан тоскоолдуктарга кабылып жатканын белгиледи. Депутат Шайлебек Атазов спортчуларды олимпиадага даярдоого 50 миллион сом каралганын белгилеп, ал сумма качан бөлүнөөрүн сурады. Улукбек Кармышаков бул тармак өкмөттүн приоритети экенин, каражат сөзсүз берилерине ишендирди.
Сиздер кечеги лицензияга барып, карызга барып келишпедиби? Ушул карызга барып туруп 6 лицензия утуп келгенине уялбай атасыңарбы? Карызга жөнөткөнгө.
Карызга эми аны биз жөнөтпөйбүз карызга. Биз болушунча командировочный расходторун тийиштүү чыгымдарын төлөп бергенге айттым го ГАМФИСТин биринчи табыштамасы боюнча приоритеттүү түрдө каржыланып атат.
3 айлык бюджеттин жалпы чыгашасы 36 миллиард сомду түздү. Бул деген сөз пландагы бюджет 88% аткарылды деген сөз. Өкмөт мүчөлөрү аткарылбай калган 12% чыгаша кесиптик иш сапарга чыгуу кошумча чыгымдар экенин маалымдады. Депутат Мурадыл Мадиминов мамлекеттик карыздарды төлөөгө кетип жаткан каражаттардын көптүгүн сынга алды.
4 миллиард внешний долгко 1,5 миллиард берип атасыңар, 1 миллиард 700ге миллиард берип атасыңар. Значит, внешний займы выгодный экен да мамлекет үчүн. Силер внутренний долгту алып уже на колени коюп атасыңар да бюджет.
Элдик экономика куруусу.
Арине, бюджет боюнча жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 172 миллиард сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард сом болот деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард сомдон ашат деп мерчемделген. Эгер салык менен бажы төлөмдөрү кыскарса, ошол эле убакта трансферттердин кирешеси азайса, анда дефицит дагы арбышы мүмкүн. Бул жөнү да депутат Осмон Турдуманбетов комитет жыйынында ортого салды.
Болгон фактыны эле айтып, мына салык кызматы планды толтурду, бажы кызматы чыккан жок жана деп эле анан мындай келечекте кандай программа менен барабыз, бюджетти кантип толтурабыз, мына 2021 жылдын бюджетин 8,4 миллиард дефицит менен кабыл алганыбыз тууралуу. Биринчи кварталда эле мына 4,4 миллиард уже дефицит менен чыгып атасыздар. Биз иштеп жүрүп билебиз, эң кыйын кварталдар бул 3-4 квартал. Менин да ушундай ой калып атат, 8,4 миллиардка сиздер дагы көп эсе дефицит ачат окшойт дегенчи.
Албетте, бюджет бул экономиканын күзгүсү. Өндүрүш, товар чыгаруу, алып сатуу жана башка тармактар артка кетсе, мамлекеттик казынада ошончолук кыскарары түшүнүктүү. Мурдараак улуттук статистика комитети жылдын биринчи кварталына карата баштапкы жыйынтыктарын чыгарып, Кыргызстандын экономикасы 9.4% төмөндөгөнүн жарыялаган. Мунун ичинде өндүрүш, курулуш, тейлөө, соода жана башка тармактар да ылдыйлаган. Экономист Сейдалы Мырзахматовдун оюн угалы.
10% артка кетет деген туура эле да. Өзү фактически андан деле көп болуш керек. Эми жаңы экономика иштеп атпайбы? Былтыр токтоп турдук. Быйыл эч жер токтогон жок. Баары эле уруксат болду, туурабы? Ресторандар иштеп атат, баарына эле уруксат берип атат, бирок баягы уровенге динамикага чыгыш кыйын да. Анан өкмөт алмашты көрдүң, шайлоо болду. Көп алаксып атабыз. Плюска чыгыш мүмкүн эмес. Эч бир өлкө чыгалбайт болуш керек. Плюска мүмкүн эмес. Эң эле жакшы болот эгер азыркы ушул эле деңгээлде кармалып калсачы, ушул деңгээлде кармалып калса, булардын баары кошуна өлкөлөрдөн көз каранды да.
Кыргызстандын бюджети былтыр 137 миллиард 100 миллион сом киреше, 172 миллиард 700 миллион сом чыгаша менен чыккан. Натыйжада дефицит 35 миллиард сом болуп, Кыргызстандын эгемен тарыхындагы рекордтук чекке жеткен. Мунун көбүн өкмөт сырттан карызга алган 343 миллион доллар менен жапты.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү кечиндеги уктурууларыбызды ушуну менен аяктайбыз. Калган материалдарды кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, ошондой эле видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.